Areena.
Yle Puhe. Keskiviikkoisin kello 1 ja Yle Areena. Tuija Pehkonen.
Yle Puhe.
Oikein lepposaa keskiviikkopäivää. Täällä ollaan taas ja täällä mulla on suorastaan siis ihastuttava vieras. Täällä on Emma Voittaja, artisti, sanottaja, säveltäjä, laulaja. Tätä voisi jatkaa vaikka kuinka. Sanni, tervetuloa.
Kiitos, ihan olla täällä.
Ihan huippua, kun tulit. Viime elokuun lopulla ilmoitit pitävästä taukoa. Siinä oli justiin takana Vain elämänsarjan kuvaukset ja tosi tiivis keikkakesä. Nyt sit saatiin sut takas. Pari viikkoa takaperin julkaistiin sun uusi sinkku Pornoa, josta ehdittiin kohuta jo etukäteen vaikka kuinka. Niin onks kohu nyt laantunut?
No kohu on jo laantumaan päin. Mun mielestä on herättänyt tosi hienoa keskustelua. Mä jotenkin itsekin on ihan uusia ajatuksia saanut elämästä ja kaikesta. Musta on ollut tosi makea seurata sitä, miten tämmönen niin kun, yksi sana voi herättää semmoisen yhteisen kansallisen seksuaalihäpeän.
Tämähän ei ole eka kerta, kun sun joidenkin mielestä liian rivoja sanotuksia kritisoidaan. Siellä oli se, että mitähän vittua kappale, joka nosti kans aikamoisen haloon silloin julkaisunsa aikoihin. Miten sä pystyt olla silleen, että sä et ala sensuroida ittees?
No
vai onko se sun tarkoituskin ikään kuin provosoida?
Mun tarkoitus ei ole provosoida. Ne ihmiset, jotka mut tuntee, niin ne tietää, että Sanni on tommonen tyyppi, joka puhuu asioista niiden oikealla nimellä arjessakin, ainakin pyrkii siihen ja mua kiinnostaa kaikki ilmiöt ja mua kiinnostaa kaikki semmoinen, niin kuin esimerkiksi häpeä on semmoinen asia, mitä mä oon viimeisen vuoden aikana tosi paljon jotenkin tutkinut ja keskustellut mun friendien kanssa ja läheistenkin kanssa siitä tavallaan, että mitä se on ja miten sitä pystyy murtaa ja miten se näkyy ja näin, että ystävien kanssa mä käyn aika semmoisia rajujakin keskusteluja. Et ehkä tavallaan näistä kaikista asioista mä niinku ammennan vaan siihen omaan musiikkiin semmoista juttua, mitä muutenkin vaikka käsittelisin tai kävisin läpi.
Miten toi häpeä juttuhan on aika mielenkiintoinen, koska se lopulta niinku määrittää sitä hyvin pitkälti, että mitä me tehdään ja mitä me uskalletaan tehdä ja mitä me uskalletaan sanoa ääneen ja millaisia me uskalletaan olla. Niin miten paljon häpeen pelko vaikuttaa sun tekemisiin?
Tavallaan se on myös sellainen katapultti jollain tapaa, tai sellainen, että jos mä huomaan, että mua hävettää ihan sikana, niin mä tiedän, että okei, nyt ollaan jonkun semmoisen äärellä, mikä on tärkeetä. Että mitä enemmän se on painettuna alas, niin sitä tärkeämpi se on tuoda esiin, koska vaan sitä myötä se oma häpeä häviää. Ja vaikka tämä pornokappale, niin kyllä mä huomasin, että mua oli vähän sellainen jännitys, että mitäköhän niin kun, että suurin piirtein, että loppuuko mun ura tähän, että jos ihmiset ei ole halukkaita kuulemaan sen biisin sanomaan, kun sehän on siis ihan rehellinen rakkauslaulu. Ja tämä porno on vaan niin kuin retorinen keino kuvaamaan ikään kuin kaikkea sitä härpäkettä ja härdää, mitä tulee, ihan stimulanttia, mitä tulee tuolta ja millä niin kuin eettereistä ja millä pyritään jotenkin stimuloimaan itseään jotenkin jollekin tietylle tunnetasolle. Että tässä kappaleessa mä haluaisin porautua semmoiseen mikrohetkeen, semmoiseen, että kun on vaikka vasta rakastunut ja katsoa sitä toista, kun se mitä tahansa siinä tukka pystyisi tekemään jotakin ruokaa. Niin on silleen, että mä niin kuin, nyt just mä en kaipaa niin kuin mitään. En mitään mun vaikka mitään. Niin se on tavallaan se, mistä toi porno kertoo, että mutta niin, me puhuttiin häpeästä. Mitäs me puhuttiin?
Mä rupesin katoa hymyillä, kun toi on niin ihana ajatus. Toi siis ensi tai vasta rakastumisen tunnehan on niin kuin maailman ihanin hetki.
Niin, ja se on niin hassu, kun siinä menee ihan semmoiselle niin kuin mutkalle. Et jotenkin unohtaa, että maailmassa on kaiken näköistä muutakin.
Se on maailman paras tunne tietenkin.
Niin on. Ja kun tämä, just tämä biisi ei ole porno vastainen tai jotenkin pornoa kritisoiva, tai sitäkin on tullut jossain lehdessä kertottu, että Sannihan nyt tässä, että minkä takia vaikka parisuhteessa ei voi olla, voi myös katsoa pornoa. Eikö tämä ei kerro mistään kokonaisuudesta, vaan tämä kertoo mikro, super, mini pienestä hetkestä. Tai semmoisesta vaikka lyhyestä aikakaudesta. Tai kertoo, tai mahdollisesti semmoisesta tunteesta, mikä palaa aina silloin tällöin. Että nyt just on hyvä. Nyt en kaipaa mitään. Ja se kertoo siitä.
Tuohon häpeään pitää vielä tarttua sen verran, että minkälaiset asiat sulle itselle saa häpeän tunteita aikaa?
Auki oleminen ja haavoittuminen. haavoittuvaisuus ja jotenkin ihmisten edessä sen näyttäminen, mikä mä oikeasti oon ja mitä mä oikeasti ajattelen, että niin paljon helpompaa on olla semmoisen tietyn kuoren takana. Ja varsinkin, kun muuhun kohdistuu tosi paljon kaiken näköistä mielipidettä ja sellaista, että kuullaan joku nyanssi tai joku tavan detalji musta ja sitten sen perusteella määritetään koko mun olemassaolo tavallaan, että mä olen vulgaari, perhana, tiedätkö jotakin. Ja mä, että ei, itse asiassa mä oon ehkä joo rohkea jossain sanotuksissani, mutta kyllä mussa on myös niin kuin häpeää ja pelkoa, mutta mä pyrin tunnistamaan niitä ja menemään niitä vastaan. Ja sen takia mä ehkä oon julkaissut tämmöisiä biisejä, jotka tekohetkellä on tuntunut siltä, että jes, että tää on just se, miten mä sanoisin tämän asian. Mutta sitten se, että miten jengi reagoi siihen, se on toinen asia, että miten mut määritetään taas tämän biisin jälkeen tai tämän sanavalinnan jälkeen.
Silleenhän on ihan mahdotonta elää, tai ainakaan se ei ole kauhean mukavaa, jos koko ajan yrittää jotenkin miellyttää kaikkia. Mm. Ja sä oot itse sanonut, että ennen sun läpilyöntiä, niin sä välitit enemmän siitä, että mitä susta ajatellaan, että nyt se on kuitenkin vähän vähentynyt. Niin miten sä oot oppinut sitä, kun sä teet kuitenkin työtä, jossa sä oot ikään kuin riippuvainen siitä, että mitä vitsi pidetäänkö susta? Mm. Haluatko ihmiset kuunnella sun musiikkia? Tykkääkö ne susta?
No tää on jännä, koska mä niin kuin... Okei, mitä enemmän on tullut kaiken näköistä niskaa, niin mä oon totta kai tajunnut kantapään kautta, että vaikka mä yrittäisin, niin mä en pysty kaikkiin miellyttämään. Mm. Että et jo siinä, missä vaikka jos niin kuin iso kansa tai enemmistö jotenkin yleisöstä on sitä, että tää on ihan sikahyvä juttu, tää on ihan mahtavaa, sikahyvä biisi, niin sitten on edes ne kriitikot, jotka on silleen, että no ei nyt ollut juuri, en pidä juuri minään. Ja tavallaan, että sitten kun mä teen kriitikoille, ajattelen, että nyt on tosi niin kuin näppärä ja semmoinen niin kuin proge-biisi ja mielettömän niin kuin vaikeasti alkeva teksti, niin ehkä kriitikot tykkää, mutta iso yleisö on silleen, että mikä, meni ohi, en tajunnut. Niin tavallaan, että mä en voi lähtökohtaisesti, kun mä teen sitä, mitä mä teen, niin mä en voi lähteä kelaamaan oikeastaan mitään kohderyhmää siinä niin kuin tekemisessä.
Kyllähän sä nyt tiedät sen, sä jaat mielipiteitä, että onko sen hyväksyminen ollut sulle helppoa?
Se on ainakin pakottanut mut menemään tai tarkastelemaan, katsomaan omaa lärviä peilistä ja kaikkea omaa sielua peilistä tavallaan, että mitä mä oikeasti edustan ja mitä mä oikeasti haluan olla tässä maailmassa ja mitä mä haluan. Sellainen yksi biisinkirjoittaja kuin Jack Antonoff, joka on ihan sairaan makea tyyppi, tämmöinen jenkki, muun muassa Fun-yhtyöstä tuttu kitaristi ja nykyään itse bändin keulokuva, Bleachers-niminen bändi. Niin se puhuu tavallaan siitä biisin kirjoittamisesta, että mitä mä tavallaan haluan jättää tänne niin kuin ennen kuin mä kuolen. Minkälaisia ajatuksia mä haluan viljellä, millaista kulttuuria mä haluan herätellä tai tukea tai edustaa. Ja sitten vielä tämmöinen ajatus siltä, että if it's a trend, it's dead. Että jos se on trendikästä, jos se on niin kuin yleisesti pätevää, niin se on jo ikään kuin todettu hyväksi, se on niin kuin kuollut. Että sitten täytyy jatkaa ja keksiä jotain uutta. Niin tämä oli semmoinen, mikä mulle kolahti tosi, tosi isosti siinä sen haastiksessa. Että tätä mäkin jotenkin, näin mäkin ajattelen asioista. Että mä en halua edes, enkä mä tiedä, onko mä semmoinen tyyppikään, mutta vaan niin kuin toisintaa jotain semmoista, mistä kaikilla tulee hyvä mieli ja tavallaan jatkaa sitä semmoista aivopuuroa, mitä tuntuu, että kauheasti semmoista turruketta tungetaan meille meemien muodossa ja Instagramia ja kaikki maailman asiat ja addiktiot ja meininki, niin jotenkin, että parasta on se, että jos voi taiteella niin kuin hetkeksi semmoista ikiunesta silleen herättää jonkun hetkinen, että mitä, että täytyy ajatella, että miten mä suhtaudun tähän asiaan. Ja myös mun itteni kohdalla, että miten mä suhtaudun tähän asiaan, vaikka nyt tää pornoa. Kyllä munkin piti käydä, että miten mä suhtaudun, että mä sanon tämmöisiä asioita.
Miten sä mietit, kun sä teet biisejä, kelle sä niitä biisejä teet, kun sä sanoit, että sä et voi niinku oikein miellyttää ketään, että sä et voi tehdä biisejä kriitikoille tai kansa ei tykkää, tai jos sä ajattelet suurta kansaa, kriitikot ei tykkää, niinku, kelle sä niitä teet vai teet sä vaan?
Toi on niin hassu kysymys koska, ja hassu asia, koska mä koen, tämä kuulostaa ihan tämmöistä hihulihommalta, mutta mä koen jotenkin silloin, kun vaikka tekee biisiä, niin mä koen, että mä oon semmoinen jännä niinku väylä jollekin, joka tulee vaan, joku ajatus tulee jostakin, ja sitten mä oon tavallaan se, joka sen tekee sitten niin kuin ikään kuin sanoittaa sen ajatuksen ja sen asian. Että ehkä teen universumille. Mä teen, kun tuntuu, että, ja muutenkin tuntuu, että niin muoti kuin musiikki kuin mikä tahansa kulttuuri, se menee aika, että tavallaan jotenkin ne, että samassa ajassa kaikki jotenkin liittyy toisiinsa. Kaikki muotivirtaukset jotenkin linkittyy taiteeseen ja taide linkittyy ja politiikkaan ja kaikki tavallaan menee siinä silleen jotenkin käsikädessä, että samantyyppisiä aihealueita ja niin kuin asennoitumisia jotenkin on siinä ilmassa ja siinä ajassa. Ja tällä hetkellä musta esimerkiksi tuntuu, että eletään semmoisessa ajassa, missä aletaan oikeasti puhua asioista niiden oikeilla nimillä. Ja ihmiset on valmiimpia myös semmoiseen, että ahaa, että nyt musta tuntuu, että se lähti jotenkin, ainakin mun semmoisessa tietoisuudessa, se lähti siitä, kun oli se A-studion se homoilta silloin 2000, miten se oli, 9.
Siitähän on ihan hirveästi aika.
Joo. Mä muistan, kun meille näytettiin Sibiksessä se äidinkielen, onko se puheilmaisun kurssi vai mikä se oli? Kun
eli Sibelius
Akatemia.
Sibelius lukiossa, joo.
Sibelius lukio, kyllä, ihana paikka, mahtava. Ja Arja Kruuk oli meidän opettaja, joka on niin kuin maailman paras äidinkielen opettaja. Jos Arja kuuntelet, niin kiitos kaikesta. Mutta meille näytettiin se homoilta ja mä muistan, kun mulla tuli semmoinen itselläkin se, että miten nyt tämmöisistä puhutaan? Että miten yhtäkkiä tämmöisistä puhutaan? Että totta kai tämä on niinku, nuoret on avoimia, mä oon taidekoulusta, on ihan peruskeissi, että et niinku, et ei joku homous vaikka ei ole tabu siellä niissä piireissä, mitä itse pyörii. Mutta sitten kun se tuotiin tavallaan tolleen tavallaan, että tässä aikuiset ihmiset nyt juttelee ja väittelee, niin se oli mulle semmoinen, että vau. Ja sitten tuntuu, että sen jälkeen on ollut yhtä sun toista keskustelua ja käyty aika isoja aiheita. Ja some on koko ajan vaan ikään kuin nostanut lisää pintaa. Ja sitten on tämmöinen vähän tullut tämä kaksin vaihtoehtoa. On joko oikeassa tai väärässä ja sitten niin kuin huudetaan toiselle, miten väärässä toinen on. Ja se ei ole kauhean rakentavaa, mutta et siitä huolimatta pyritään siihen kommunikaatioon. Se on musta jotenkin mahtavaa.
Yle Puhe. Keskiviikkoisin kello 1 ja Yle Areena. Tuija Pehkonen.
Ja täällä on vieraana Sanni. Ja Sanni, jos miettii sun taustaa taaksepäin, ikään kuin niihin hetkiin, kun sä breikkasit ihmisten tietoisuuteen, niin 2012 ja 2013 alkoi tapahtua. Ensin sä esiinnyit siinä Miss Farkkusuomi-leffassa. Sä olit 18.
Joo, tai joo. 17 jopa.
Joo.
Se kuvattiin.
Ja sitten se tuli vuonna 2012. Mm. Ja sitten Prinsessa ja astronautteja -biisi tuli 2013. Se sai tosi hyvän vastaanoton. Ja sitten vielä samana vuonna tuli sun Sotkemut -albumi. Niin minkä hetken sä itse ajattelet olleen jotenkin se, mistä niin kuin kaikki sai alkunsa?
No kaikkihan on saanut alkunsa jo kauan sitten, kun mä päätin, että musta tulee musatyyppi. Se oli ihan niin kuin way, 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 way back joskus junnuna. Mutta mä koen, että jotenkin tälle mun just nimenomaan tämä suomenkielinen Sanni-artistiura, niin sinne alkusysäys sille oli se, kun mulla oli tämä Captor-bändi, me oltiin lohjalaisia tyyppejä yläasteella, ja Pekka Ruuska-niminen tämmöinen levy, moguli, sitten oli kiinnostunut näistä mun biiseistä ja meidän meiningistä, ja ikään kuin löysi minut ja tämän Captor-bändin, ja sitten alko koutsailemaan ja viemään ikään kuin sitä meidän bändihommaa eteenpäin. Ja näihin aikoihin mä tapasin myös Hank Solon, eikä Henri Salosa, joka oli silloin työharjoittelussa Kaiku Entertainmentillä. Ja ruvettiin kimpassa sitten tavallaan tekemään biisejä Henkan kanssa. Ja mä aloin opiskelemalla oikein sitä, että Pekka niin kuin oli mulle tärkeä semmoinen mentori ja semmoinen niin kuin linkki musan tekijöihin. Että mulla oli sessioita ja mä niin kuin treenasin. Mun pääfokus niin kuin lukioaikoina oli oppia se, että miten tehdään biisi alusta loppuun niin, että se voisi soida vaikka radiossa tavallaan, tai että sen voisi julkaista niin, että ei itseä niin kuin hävetä. Ja näin. Ja sitten siinä oli kaiken näköistä turbulenssia ja mä olin tosi semmoinen niin kuin ähisevä teini vielä silloin, että, niin kuin, että mä haluan tehdä omanlaista soundia ja omaa juttua. Ja sitten tuntui, että ehkä vähän intressit sitten ei kohdannut. Tai sitten oli vaan semmoinen tilanne, että mun biisit ei vaan ollut riittävän hyviä niihin aikoihin, ja sitten Pekalta tuli sellaista niin kuin, rakentavaakin kritiikkiä, mutta tuntui, että me nähtiin ehkä snadisti silloin eri tavalla se, kun mulla oli joku hirveä hinku tehdä jotain, mitä ei ole aikaisemmin tehty. Ja vaikka Pekalla on siis ihan mieletön rautainen ammattitaito, se on edelleen mun silmissä niin kuin kovin tommoinen vaikka tekstikoutsaaja, mitä Suomesta löytyy, ja sillä on tosi hyvä silmä semmoisiin tyyppeihin. Se on löytänyt vaikka mitä kaikkia tuottajia ja artisteja, ja se on tosi magea tyyppi, ja mä oon ihan sairaan kiitollinen Pekalle, että hän minut otti talliinsa silloin. Mutta meillä ehkä oli vähän erityyppinen jotenkin näkemys siitä, että millainen artisti mun kuuluisi olla. Ja silloin me sovittiin, että pistetään tavallaan tämän yhteistyön nyt semmoiset niinku viralliset pillit pussiin, ja mä jatkan sitten ihan omillani independenttinä ja teen sitten vähän niin kuin, mä teen tätä mun häröä juttua. Ja niihin aikoihin mä olin tutustunut jo Hank Soloon, ja me oltiin Henkan kanssa tehty biisejä, me tehtiin eka enkuksi biisejä. Mulla oli sinne enkku-unelma. Ja käytiin tapaamassa jotain ruotsalaisia kovia A-tärjäkin. Oli silleen, niin kuin, oli kiinnostusta tuo, niin kuin, ja sitten mun ja Henkan joku biisi oli just, että joku manageri oli. Mä en muista tarkkaan sitä kuvia, mutta se oli Holdissa jollekin Selena Gomezin levylle. Eli siis, että se oli yhtenä biisinä, niin kuin tämmöisessä biisivalikossa, jota tämmöiset kansainväliset biisietsijät ja A-tärjät ja kustantajat sitten sinne ikään kuin rosteriin etsii, ja sitten niistä valkataan levybiisit, niin se meni heti sinne. Ei mennyt tietenkään levylle, mutta kuitenkin tuli, että hei vitsi, että magea, että mulla ja Henkalla toimii tämä homma. Ja
oliko sulla tämmöisiä niin kuin maailmanvalloitusunelmia silloin?
Joo, silloin mä olin ihan vakuuttunut, että musta tulee seuraava The Sounds tai joku, ainakin Euroopan valloitus.
Onko ne haaveet niin kuin nyt haudattu?
No kun tässä kävi sitten niin, että minä kapinoivana lähdin sitten, että nyt mä vallotan maailman. Ja sitten mä samaan aikaan kuitenkin, kun Pekka oli niin sairaan hyvin koutsannut mua siihen, niin kuin, että miten tavallaan rakennetaan suomenkielisiä tekstejä. Ja mähän on äikkäfriikki, sehän on selkeätä ollut jo pitkään kaikille, kun mä siitä aina vauhkoon, että äidinkielen laudaattori ja Arja Krug, hieno äidinkielen opettaja. Mä, niin kuin, äikkä on ollut mulle se juttu, mä rakastan suomen kieltä, mä rakastan suomen kielen voimaa. Kyllä. Kyllä, ja kielioppi, kaikki vaiheet, parasta ikinä. Ja välillä siis oma punakynä, kun katsoo Facebook-päivityksiä. Mutta nykyään mä en Facebookissa itse noudata oikein kielioppisääntöä, että se moitteen niin vähän häiritsee. Joka tapauksessa niin mä olin sitten alkanut kirjoittaa näitä biisejä myös suomeksi. Mä olin kiinnostunut siitä, koska jos mulle sanotaan, että I dare you, niin mä ainakin yritän. Ja sitten oli tämmöinen elämäntilanne, että oli vähän joku tämmöinen sydänsuru meneillään. Ja sitten mä kirjoitin kotona ihan kitaralla, että me ei olla enää me kappaleen, niin kuin suomeksi. Ja mulla oli sellainen olo, että me ei olla enää me, että nyt tuntuu tältä. Sitten mä menin Henkan kanssa studioon, mä olin tekemässä taas sitä enkukamaa. Sitten mä soitin Henkalle sen biisin, jolla on ihan kämmäisellä niin demo, semmoisella, niin että karakebändi äänittänyt jonkun kitaradeemoon. Sitten Henkka oli silleen, että Sanni, että miksi, jos ihan sellainen heureka hetki, että miksi me ei tehdä, voiko mä tuottaa tämän sulle? Oikeasti, että ajattelin, että eikö tämä ole vähän nössö biisi, että ei kun tämä on magea. Ja sitten me istuttiin siellä studiolla ja tehtiin se biisi, Henkka tuotti se, vieti se biisi maaliin. Sitten tuli tämä, ja me tajuttiin, että ei saakeli, että tämä on mahtavaa, että tämä on niin kuin suomen kieleksi tämmöistä kansainvälistä soundia. Tai tämmöistä vähän outoa, että ei ole cool. Ja sitten me ruvettiin, kun me fiilisteltiin kaikki häröjä, UG-juttuja ja tämmöisiä, että me tehdään niin kuin suomeksi tämä. Ja sitten mä olin, että joo, ja sitten me ruvettiin kirjoittaa, ja sitten tuli Jos mä oon oikea, ja Sotkemut, ja Prinsessa, ja Astronautta, ja nää. Ja sitten me oltiin, että ei saakeli, tämä on mahtavaa yhdistää suomen kieli ja tämä meininki. Ja sitten me oltiin sitä mieltä, että me halutaan julkaista nämä biisit, me ollaan niin fiiliksissä, mutta me mentiin esittelemään kuitenkin levyyhtiöille. Ja oltiin siellä ajatuksella, että no jos ne tajuu tätä meidän meininkiä, niin sitten me julkaistaan tämä independenttinä. Ja meillä oli jo omat independent-promokuvaukset ollut, ja Että me oltiin hyvin silleen, että tämä joka tapauksessa julkaistaan. Ja sitten totta kai kun on Drive, niin Driveen on helppo lähteä myös levyyhtiön messiin. Sitten oli Universalit ja Warnerit ja kumppanit, kaikki Sonit silleen, että joo, me halutaan signata. Ja sitten Warner tuntui semmoiselta niin kuin hyvältä vaihtoehdolta. Ja sitten lähdettiin Warnerille ja siitä se niin kuin lähti tämä. Että musta, että me ei ole enää me on mun semmoinen, se on mun semmoinen niin kuin tämän uran käänne kohta biisi, koska ilman sitä mä en tiedä, mitä mä tekisin nyt.
Muistatko sä sellaista hetkeä, kun sä kuulit ekan kerran sun biisin radiossa?
Muistan. Prinsessa ja astronautteja tuli Yle X:ltä, olisiko ollut joku ensisoittojuttu tai jotakin. Me kuultiin ihan täysin. Mä olin mun vanhempia luona silloin ja ihan täysin pistettiin soimaan. Mä vaan pompin ja huudan. Tiedätkö, se oli hullu hetki, kun on niin pitkään. Mulla varmaan Captor-bändin jälkeen niin oli sen 4 vuoden. Niin kuin koko lukio ja vuosi vielä lukion jälkeen semmoista, niin kuin, että mä haluan löytää sen jonkun tavan, millä mä tavallaan, mikä mä oon artistina. Ja mä tein niin saakelisti biisejä, niin eri kaikin mahdollisin metodein ja kaikkien kanssa ja yksin ja joka paikassa ja kitaroilla ilman kitaroita ja etin sitä soundia ja ääntä ja tapaa ilmasta. Ja sitten kun se löytyi ja sitten kun se soi radiossa, niin se oli semmoinen, että kannatti 4 vuotta pyöriä tuolla noin.
Mitäs nykyään, kun sun biisit pauhaa kuitenkin niin kuin jatkuvasti radiossa, sykähdyttääkö se enää niin kuin missään, jos sä kuulet sun oman biisin?
Kyllä se aina tuntuu semmoinen, että vieläkö mä olen olemassa, koska välillä se on joku yksinäinen päivä kotona, tietysti suurin piirtein siivoilee ja ei saa sitäkään aikaiseksi. Sitten lähtee vaikka taksilla jonnekin ja lähtee oman biisi soimaan, niin tulee silleen, että okei, että vaikka mulla on ollut tänään tosi semmoinen niin kuin merkityksetön olo, niin nyt kun hyppää tähän taksiin ja tietää, että tätä samaa radiokanavaa kuuntelee tällä hetkellä monet ihmiset ja tajuu, että mä oon koko ajan jotenkin silleen, mun on sellainen rinnakkaiselämä, että mä elän siellä radiotaajuuksilla Spotifyssa myös, että se on hullua.
Sähän olit tosi nuori silloin, kun kaikki tapahtui, siis oot nuori siis vieläkin, mutta siis sä olit niin kuin tosi nuori silloin, kun kaikki tapahtui. Melkein ikään kuin, niin kuin jouduit kasvamaan siihen maailmaan aika äkkiseltään, mediamyllyyn ja artistiuteen ja kaikkeen siihen. Niin nyt kun sä kattelet sitä aikaa, vaikkapa vuotta 2013, niin missä asioissa sä olisit toivonut, että jotenkin niin kuin oisit ollut kokeneempi tai vanhempi tai, että vitsi, no oispa silloin niin kuin tajunnut tämän jutun?
No ehkä se, että mä huomasin, että musta heräsi semmoinen ihmispelko, kun se prinsessa astronautti lähti yhdessä yössä, just kun YouTube oli silloin vielä isompi juttu kuin nykyään, niin se lähti lentoon ja yhtäkkiä jengi alkoi tunnistaa mua kadulla. Ihan tavallinen perusjamppari, mäkin tein jossain piknikissä töitä silloin, vai Hesessä, kummas mä tein. Ja sit mä olin just piknikin kassalla siinä jotain rahastamassa ja sit tulee tyyppi, että oot sä se prinsessa ja astronautti. Ja sit tuli silleen, että miten mä en yhtäkkiä oo enää vaan joku random piknikin myyjä, vaan mä oon yhtäkkiä joku tyyppi. Ja sit mun piti lopettaa työt, koska niitä rupes tulee niitä semmoista jengi tunnistaa mua. Mutta enhän mä voi enää tossa kampin piknikissä tehdä töitä. Että se tuntuu, jengi tulee siihen ja jää siihen kattomaan. Ja tälleen, että mä veikkaan, että se mulla tuli sen jälkeen, kun tuli tää suosio, sit tuli, jos mä oon oikein, me ei olla enää me, ja sit alkoi toisen levyn tekeminen, ja tuntui, että meni semmoiseen, että just, että alkoi välttää ihmiskohtaamisia, alkoi välttää julkisia paikkoja, ja että ei oikein lähtenyt enää edes kavereiden kanssa ulos, vaan näki aina niiden himassa tai omassa himassa, ja tälleen, ja sit huomasi, että lelulevy, se kakkoslevy, kun sitä alettiin tekemään, niin mulla on sinne jännä, semmoinen vastareaktio jotenkin, että kun oli tullut niin paljon sille, oli tullut sitä negatiivista, oli tullut positiivista, oli tullut sitä, että ihmiset oli tavallaan ikään kuin ylittänyt yhtäkkiä jonkun semmoisen yksityisyyden tavallaan rajan, niin nyt kun kuuntelen vaikka lelua, sitä levyä, niin huomaa, että, ja muistaa millaisissa vesissä silloin pyöri, niin huomaa, miten sisäänpäin kääntynyt olo mulla oli silloin. Semmoinen maailmantuskafiilis ja semmoinen, että haluuks mä nyt, että kaikki, että en mä tarkoittanut, että musta pitäisi tulla mikään kaiken kansan joku ja että mikä tää juttu on. Ja
miten sä pääsit siitä yli?
No siis sillä, että mä tajusin, että mä oon ollut kotona, tiedätkö, silleen viimeisen vuoden. Tai että mä oon ollut vaan keikkabussissa, hotellissa yksin, keikoilla. Totta kai mä rakastan keikkailua ja se on ollut ihanaa ja mä rakastan musan tekemistä studiossa, se on parasta, mitä mä tiedät, että tässä kuulostaa, kun minulla on hirveän negiskausi. Ei todellakaan, mutta se suhde siihen julkisuuteen oli vähän semmoinen tosi hämmentynyt. Mutta kaikki, mä tein tosi paljon töitä, niin kuin tosi paljon, että koko ajan studiolla, kun tulet keikkareissulta, sinulla pitää lauantai-iltana himaan, niin mennään studioon. Ja yhtenä lauantai-iltana, kun minä tulin keikalta, niin tehtiin kappale, jonka nimi on lauantai-iltana. Se oli hauska läppä jotenkin siihen lauantailta. Mutta joka tapauksessa teki kellon ympäri ja koko ajan ja viikon ympäri ja viikonloput keikkoja ja viikot studioa ja kaiken maailman haasteksi ja muuta. Niin siinä, siinä meni vähän semmoiseen putkeen. Musta tuntuu, että mä oon päässyt sitten yli sille, että mä oon alkanut menee paikkoihin. Ja mä oon alkanut tajua sen, että ihan tässä viimeisen, siis puhutaan niin kuin vuoden sisällä. Ja mä huomaan, että ei mun tarvi pelätä ketään. Nämä on kaikki ihmisiä ja minäkin olen ihminen ja tässä kenenkään tarvii yhtään mitään. Et ehkä se, mikä pelotti, oli se, että mitä jos noi huomaa, että mä oonkin jotenkin ankeampi kuin mitä ne luulee. Se on todella hassua. Mä en tiedä, onko sulla ollut julkisuuteen liittyvää tollaista?
mä oon aika kompleksinen julkisuuteen liittyen itse, että on niin kuin helpompaa olla ikään kuin haastattelijan roolissa kuin haastateltavana.
Mm.
Et niin kuin, se ei ole mulle mitenkään kauhean helppo asia. Sen takia mä yritän aina kunnioittaa myös mun vieraita ja niiden tietynlaisia rajoja, mitä he on asettanut, niin aika tiukasti. Mutta mä oon kyllä ottanut tästä itselleni semmoisen haasteen, että mä yritän jotenkin kasvaa vähän rennommaksi, koska muilla elämäosa-alueilla se on jo onnistunut.
Kyllä. Mahtavaa.
Mutta se ei ole kauhean helppoa.
Se ei ole, mutta se menee, mä oon edelleen sitä mieltä, että pelko kautta häpeää kautta mikä tahansa, se lähtee vaan sillä, että sä meet sitä päin. Enkä mä, ja nyt mä huomaan, että mä oon niinku, en mua pitkään aikaa, eikä mä ihmisiä, en mä mikään ihmispelkonen sinänsä, mutta ehkä voidaan puhua sen tyyppisestä, että alkaa välttelee sitä, että joku näkisi mut, niin se... Sitä voi myös kutsua ihmispelkoksi. Nykyään, kun ei enää välttele sitä, vaan menee tuolla tukkaputkella, niin myös se, että kun, jos joku vaikka pysäyttää tuolla juttuja, niin mulla on ihan erilainen. Mulla on se, että hei, todellakin vähän mahtavaa. Mua ei yhtään
heitä. Ei ahista.
Ei ahista yhtään enää. Et se oli semmoinen ensi ikään kuin julkisuuteen tulijan sinne pelästyminen. Et en mä halua tätä huomioon. Ja jotenkin ehkä sen, jos mä... Nyt voisin sanoa sille 2013 tyypille, niin mä sanoin, että nyt niin kuin, loppu toi stressaaminen.
Cool down.
Cool down. Ei ole hätää.
Mahtavaa. Siis yksi sellainen asia, mistä ainakin niin kuin, mä muistan, että mä selkeästi huomasin, että sun artistiudessa niin tosi pienessä ajassa tapahtui tosi paljon, niin oli tää vain elämää hässäkkä ja homma. Mä muistan, kun sä olit mukana ohjelman neljännellä kaudella 2015. Se herätti silloin ihan kauhean kohun ja kritiikin, että miten nyt voi tulla tämmönen niin kuin artisti, jolla on vasta vaan muutama biisi, niin tähän mukaan. No, kaikkien kausien ihmisistä sut sit haluttiin 2017 kuitenkin mukaan tähän niin kuin All Stars-kaudelle ja kukaan ei enää kritisoinut. Ei tullut pienintäkään vastalausetta. Siinä välissä tietysti sulle ehti tulla muutama biisi ja muutama hitti ja vähän nimeäkin lisää.
Mm.
Mitä tapahtui niin kuin tuolla välillä? Se on aika lyhyt aika kuitenkin.
Se on.
Yhtäkkiä sä ootkin siellä niin kuin Cheekien sun muiden kanssa, tiedätkö, vetämässä samassa jengissä.
Kyllä. On hurjaa kyllä tosissaan tämä, että sitä itse, niin nyt vasta kun olla pienen tauolla, niin alkanut pystyä katsoa taaksepäin, että hetkinen, tätä on monenmoista. Musta tuntuu, että et jengi ehkä siinä aikaisemmassa vainelmassa huomasi, että että toi onkin tuommoinen musatyyppi. Toi onkin tuommoinen niin ihan harmi.
Se osaakin.
Että toi on ihan harmiton, niin se vaan tykkää tehdä tätä juttua. Ja sitten tota kitaraakin soittaa tuolla ja ajattelee kaiken näköistä, niin se... Ehkä se jotenkin toisin, että toi Sanni ei olekaan ihan niin karsee pissis idiootti. Ja, tiedätkö? Ja sitten siitä tuli ehkä semmoinen hyvä aalto, positiivinen aalto. Että totta kai sitten jälkeen, kun tuli seuraavana keväänä se, että mitä hän vittua, niin sitten tuli taas tämä, että ei, hän onkin aivan perseestä. Niin sitten sitä taas ihmeteltiin vähän aikaa, että onko mä
aika moista, niin kuin, tiedätkö, niin kuin nousua ja laskua ja nousua ja laskua. Että kyllä mä niin kuin sitä mietin, että pitääkseen oman pään kasassa, niin jotenkin jotain muutakin täytyy olla kuin se musiikki. Et jos sä niin kuin annat koko sun identiteetin aina nousta sen nousun mukana,
kyllä.
Ja sitten sä romahdat niin kuin aallon pohjalle, niin se on aika rankkaa.
Siis aamen, kyllä. Ja tämän takia on ollut ihan super... Niin kuin mageeta päästä myös näin rajusti tekemään duunia sen kanssa, että on huomannut se, että miten vaikka samastuu asioihin. Että samastuuko mä mun biisi? Tai niin totta kai samastuminen siinä mielessä, että joo. Mutta joka tapauksessa, että mä aina, jos mä puhun tästä, mä puhun niin kuin, että jos mä olisin vaikka tuolin tekijä, ja mä tekisin tuoleja. Ja sitten tulisi joku ihminen, joka istuisi sen tuolilla, ja olisi se, että tää on kyllä tosi epämukava ja ihan tosi rumakin ja kaikkea. Niin mun tulisi negatiiviset tunteet suhteessa siihen ihmiseen, että mitä tuoko sä mun niin kuin, tiedätkö, tuolia siinä... Kritisoin, että mä oon hirveän duunin tehnyt ja sinä siinä, että tavallaan mä samastuisin siihen, että ikään kuin tämä tuoli olen minä nyt. Että sä niin kuin haukut mua, kun sä haukut mun tuoli. Niin tavallaan tämä tuoli on vähän sama kuin että musiikissa, että on saanut kasvaa siihen, että on tajunnut, että mun täytyy erottaa itse asiassa nämä kaksi asiaa. Että mä en voi lähteä siihen, vaikka että jos on se mieletön iso festarikeikka, niin mä vaikka siinä hetkellä on niin täynnä sitä onnea ja kaikkea, niin mun täytyy jotenkin... Pitää kuitenkin semmoinen just se cool down, että älä lähde liikaa lentoon, koska nautit tästä, mutta älä jotenkin lähde liian silleen liitoon, koska sitten kun tulee taas se aallon se matala kohta, niin ettei se kontrasti tavallaan, sehän on tosi mä huomasin aluksi, että se tuntui tosi kuluttavalta, kun menee siihen, jää, ja jokaisen keikan jälkeen silleen, tyttyry, ja sitten seuraavan päivän lukeekin lehdessä joku, että Sanni on ihan perseestä tyyppinen, niin kuin, ei nyt ihan tollaisella otsikolla kuitenkaan, että vähän parempaa journalistiikkaa, mutta kuitenkin, niin, että tavallaan ei voi antaa sen, kaikkien niiden tapahtumia muiden ihmisten määrittää niin kuin mua, että pitää pysyä siinä itse jotenkin iloita ja suruita tai mitä ikinä, mutta kuitenkin pysyä itsessään. Että se on se, mitä mä oon opetellut. Mä huomaan, että mä oon päässyt siinä jo tosi pitkälle, että elämästä on paljon enemmän irti, kun keskittyy vaan siihen jotenkin hengittämiseen ja olemiseen ja siihen, että pyrkii olemaan läsnä ja päästään irti siitä odotuksesta, että kaikki tykkäisi musta.
Onko se vähän myös sitä, että ikään kuin se niin kuin artistius ja se artistin identiteetti on sitten vähän eri kuin se, että sä kuitenkin tiedät, että sulla on sun ystävät ja sulla on sun lähipiiri ja sä oot sä mitä tahansa sun biiseillä ikään kuin tapahtuu.
Joo, kyllä. Se on semmoinen juttu, mikä on juurikin noin. Ei kai siinä muuta. Siis just näin. Se on ollut aikamoinen oppimatka. Ja edelleen opettelen. Kyllä sitä välillä lähtee ihan lapasesta joku tunnetila, jonka sitten lopulta ehkä parin tunnin päästä huomaa, että no itse asiassa mä reagoin tuohon sen takia, koska tämä osui johonkin mun sen niin kuin primäärikipuun, johonkin semmoiseen epävarmuuteen, että nyt joku vaikka kirjoitti jotain semmoista, mikä tuntui mulle oikeasti silleen, että et tavallaan tuossa artisti versus ihminen minä asiassa, niin mun on siis alkuaikoina pitänyt ihan siis piirtää paperille, että tässä on tämä Caps Lock Sanni ja tässä on tämä Sanni Kurkisuo. Ja piirtää niihin, niin kuin, että mitä toi, millainen tavan tyyppi tämä on ja mitkä on sen rajat ja millainen tyyppi tämä on, mitkä on sen rajat. Niin se on niin kuin, auttanut mua hahmottaa sitä, että silloin vaikka kun ihmiset haukkuu Sannia, niin ne ei tavallaan välttämättä sanoisi sitä niin kuin tuo kadulla mulle, vaan ne sanoo sen sille artistityypille, joka jotenkin tulee loukkaamaan ihan reviriä jollain biisillä tai jollakin tämmöisellä. Mutta mä oon huomannut, että kun silloin alkuaikoina just kun oli tämä ihmispelkoasia, niin silloin halusi jotenkin pitää sen kuoren ja sen frontin vielä silleen tiukempana, että mä en päästä mitään, että mä en halua, että kukaan pääsee ikään kuin haavoittamaan mua tämän kuoren takana. Mutta mitä enemmän mä oon tullut sinuiksi ittenikaa, mitä enemmän mä oon tajunnut elämän merkityksiä ja kaikkea, niin sitä vähemmän mitä vähemmän pelkään, niin sitä lähemmäs toi Sanni ja Sanni Kurkisuominen. Mä huomaan, että vaikka nyt kun on ollut tää promokierros, niin, tai vaikka keikoilla tai jossain, niin en mä enää jotenkin pelkää olla tässä just nyt niin kuin Sanni Kurkisuona, vaikkakin mä edustan nyt Sannia. Onko se, että kuulostaa ihan kaksijakoiselta?
Eikä,
mutta tää on oikeasti makeeta.
Sä oot niinku relannut aika
Joo.
paljon. Vitsi, kun sä oot niinku niin ikään kuin iso tähti. Ihmiset on niin kiinnostuneita susta, niin kyllähän sä oot varmasti joutunut miettimään just ne rajat tarkoin, että mistä puhutaan ja mistä ei puhuta. Miltä susta tuntuu se, että sellaisistakin asioista, joista sä et halua puhua, niin ihmiset on niistä kiinnostuneita ja niin kuin, että se menee ikään kuin niin pitkälle, että sitten otetaan vitsi salaa kuvia tai kaivellaan sun yksityiselämää tai niin kuin, siis meneekö se iho alle?
No se tuntuu ahistavalta, että jotain yksityiselämän asioita lähdetään niin kuin kaivelemaan ja väkisin niistä vaikka kirjoittamaan tai jotakin, niin tulee semmoinen, että en mä usko, että kukaan tuolla niin kuin kadulla haluaisi oman ikään kuin naamansa salakuvattuna lehteen, saati sen kanteen ja ikään kuin Sitten tulee tätä, että no itsehän sä sinne julkisuuteen halusit, niin kestän nyt se. Niin se, että ai halusinko? En mä halunnut julkisuuteen, mä halusin tehdä musaa ja mä halusin tehdä sitä niin hyvin, että mä pystyn elää sillä ja mä halusin keikkaa. Mutta en mä välttämättä sitä niinku semmoista, että haukkukaa minua juttua tai että seuratkaa minua ja niinku, että en mä halua opettaa ketään, enkä mä halua, mä haluan vaan tehdä sitä musaa ja niinku cool down.
Mut yksi juttu, mitä mä oon miettinyt tätä monien artistien kanssa, että kun säkin kuitenkin sä kirjoitat sun biisit omasta elämästä ja niin kuin ammennat siis niin kuin tosi arkoja, tosi diippejä aiheita. mä en voi kuvitella, että mä antaisin jotain niin henkilökohtaista itsestäni, ikään kuin, niin kuin kaiken kanssa riepoteltavaksi. Mm. Tässä on niin kuin, tää mun sydänvereeni, ottakaa ja mäiskekää se niin kuin päin seiniä. miten sä sen ajattelet, että sulla niin kuin, että ikään kuin sillä artistilla on ne tietyt rajat, että niin kuin näistä mä puhun tai nää mä annan itsestäni, mutta sitten niin kuin biisissä siellä tulee niin kuin kaikki. Ja sitten jengi riepottelee tuolla keskustelua, että oliko tämä nyt hyvä vai huono, ja siinä on niin kuin sun elämä.
Joo, se on itse asiassa ihanaa, että toi esille, koska tota harvoin tuntuu varsinkaan ne kommentoijat miettivän. Et mä itse asiassa eilen illalla mietin silleen, kun jotain tuli vastaan jotain kirjoittelua ja tällaista näin, niin sitä, että miettiiköhän jengi sitä, että tässä on tosissaan nyt yksi sun toinen kohu ollut alla ja hirveästi levyjä ja biisejä ja kauheasti semmoista itsestä, niin kuin keikkoja ja muuta. Että mä oon tavallaan antanut, mä oon avannut silleen ihan hirveästi ja saanut turpaa monta kertaa. Ja vielä sen jälkeen tavallaan täältä minä mudastani nousen tauon jälkeen.
Mudastani
nousen ja vielä ylipäätään pystyn kirjoittamaan. Et eikö se ole niin kuin jo voitto? Koska mulla itsellä, jokainen biisi tuntuu mulle semmoiset, että että sä vieläkin pystyt konnektaamaan itteesi, sä pystyt vieläkin kirjoittamaan, vaikka tässä nyt on riepoteltu yhdellä sun toisella. Ja just, että kun tulee mielipiteitä, ihan sama mitä tekee, niin vaikka ei tekiskään mitään, niin tulee mielipiteitä. Se on ihan mahtavaa, että silloin kun on vähän aikaa hiljaa, että ei vaikka laittaa Instagramiin mitään tai ei vaikka tee mitään semmoista, mistä voitaisiin kirjoitella, niin sit kun menee jonnekin nettiin ja sieltä tulee joku, että nyt musta on kirjoitettu jostain ihan tyhjästä nyhjästä joku, ihan random, että mihinkään liittymätön joku asia, jonkin lehden kanteen tai jotakin. Tämmöistä tapahtuu aika harvoin silloin, kun on hiljaa, mutta sekin, että ei mun tarvitsisi tehdä mitään, kun täällä on jotain juttuja. Se tuntuu niin hassulta, mutta samaan aikaan mä ymmärrän, miten toi rakenne toimii. Ja totta kai, ja itsehän tähän olen nyt itseni laittanut, ja joo, mutta kun silti mä oon ihminen. Mä oon silti ihan täys tismalle. Jokainen, joka miettii, että miltäköhän tuntuu olla julkis, niin voi vaan niinku miettiä, että miltä musta tuntuu olla ihminen. Tältä tuntuu olla julkis, tai tältä tuntuu olla sähkömies, tai tältä tuntuu olla ihan sama kuka. Mutta ihmisillä on, kaikilla on ne omat häpeänsä, tunteensa ja pelkonsa. Ja esimerkiksi mä oon niinku tosi herkkä ihminen. En mä pystyisi luomaan, ellei mä ois, ja mä oon koittanut ehkä piilotella sitä jonkun verran sen takia, että on jotenkin helpompaa olla ikään kuin kova, ettei niin kuin ainakaan näytä, että tuntuu joku asia, mut mä oon tosi niin kuin pienestä asti ollut se semmonen, joka aistii tosi paljon ympäristöä ja energioita ja silleen ottaa tosi henkilökohtaisesti asioita ja siitä mä oon koettanut opetella pois, ja mä oon vähän totta kai kovettunut, mutta mä en myöskään halua menettää sitä herkkyyttä, että asiat resonoi ja mä tunnen juttuja ja mä pystyn sieltä kautta mä pystyn kirjoittamaan.
Onneksi sä pystyt kirjoittamaan.
Yle Puhe. Keskiviikkoisin kello 1 ja Yle Areena. Tuija Pehkonen.
Täällä on Sanni mulla vieraana, ja Sanni, mä soitin sun promoottorille. Ja sun friendille, myöskin Isadora Kamotskiinille. Ja mä kysyin, että miten hän oikein kuvailisi sua?
Sanni on hirveän ajattelevainen. Tässä on niin kuin analyyttinen ja sellainen, että ei ole nopeiden päätösten ihminen, sanotaan näin. Ja tarkoitan sitä hyvällä. Että se on semmoinen poikkeuksellinen kyky jotenkin ajatella kaikki asiat jokaiselta kantilta.
Te olette tuntenut jo vuosikausia toisin, ja varmaan voisi myös sanoa, että olette myöskin hyviä frendejä, niin minkälaisissa asioissa Sanni kääntyy sun puoleen ja kysyy esimerkiksi neuvoa?
Joo, me ollaan siis tunnettu, se hauska on se, että me ollaan tavattu itse asiassa ennen kuin me alettiin tekemään yhdessä duunia, koska mä olin silloin Fright Musicillä töissä ja Sanni oli siellä levyttämässä silloin levyään, ja me ollaan siellä tavattu, ja sitten pari vuotta myöhemmin niin elämä ohjasi meidät yhteen tälleen duunin kautta, ja se oli tosi, tosi ihana juttu. Sanni kääntyy mun puoleen aika paljon, niin kuin tavallaan käydään läpi sellaisia juttuja, just niin kuin mainitsin tuossa, että Sanni osaa ajatella asioita aina monelta kantilta, niin sieltä saattaa tulla ääniviestejä tai viestejä jostain niin kuin duuniin liittyvästä asiasta toki, mutta sellaisia, että itselle ei ollut tullut mieleenkään, ja sitten se miettii tosi niin kuin halki poikki pinoon, pohtii eri asioita ja laittaa viestiä, että miten tämä, että kannattaisiko tehdä näin, ja se on niin kuin, musta tuntuu, että se löytää itse aina ne ratkaisut ja vastaukset kyllä, mutta se jeesaa, kun saa tavallaan sen puhua halki jollekin toiselle ihmiselle, niin se on kiva.
tämähän on itse asiassa vähän jännä tilanne kysellä sulta Sannista, koska sä tosiaan teet töitä hänen eteensä. Siis sun tehtävä on promota Sannia, mutta jos oot Isadora ihan rehellinen, niin minkälaisista asioista te joudutte eniten jotenkin keskustelemaan tai vääntämään ja kääntämään niitä asioita?
No yllättävän vähän ihan rehellisesti, että me ollaan aika jotenkin sille samoilla linjoilla yleensä asioista. Ja sen verran, kun oppii tuntemaan toista aika hyvin, niin pystyy myös ennakoimaan tiettyjä asioita. Että osaa vastata toisen kysymyksiin jo ennen kuin se kysyy. Tai ehkä sanoisin, että ei ehkä vääntö ei ole niin kuin oikea termi. Että meillä Sanninkaan jotenkin tosi ihana tämä meidän niin kuin suhde sille, että me ollaan, pystytään niin kuin aina asioista sille hyvin nopeasti keskustelemaan, mutta ehkä vääntösana siinä mielessä, että tosiaan, että kun Sanni haluaa miettiä aina kaikki puolet ja kaikki kantit, niin joskus joudutaan hyvin pienistäkin niin kuin yksityiskohdista vääntämään niin sanotusti, että se ratkaisu on sitten niin kuin halutunlainen.
Yle Puhe.
Siinä kuultiin siis Isadoraa, sun promoottoria. Isadora jotenkin sanoi tuossa siitä, että sä niin kuin kysyt ja pallottelet monesti asioita, vaikka ikään kuin ne vastaukset on lopulta sulla ja sussa itsessä, niin kuinka paljon sä uskallat tai haluat ylipäätään kuunnella esimerkiksi sun uraan ja artistiuteen liittyvissä asioissa muita ihmisiä? Vai luotatko sä niin kuin vahvasti vaan siihen niin kuin itseesi?
No kun mä oon silleen erikoistyyppi, koska mun frienditkin sanoo, että mä oon tosi innostuva. Jos joku asia vaikka presentoidaan mulle, että hei tehtäisikö vaikka tämmönen juttu, niin mä oon silleen, että joo, ihan sika hyvä idea todella. Ja sit mä oon ihan aidosti sitä mieltä, että tää on niin paras juttu koskaan. Ja sit menee ehkä 15 minuuttia ja mä oon silleen, että mut onks tää silleen, pitäisikö, teet sä? Ja sitä teet tää. Ja sit kun se lähtee, niin sit se kanssa lähtee ja sitten voidaan käydä parikin päivää sitä läpi, että miten joku asia tehdään ja näin, että mä koitan koko ajan opetella siitä pois, mutta kyllä mä pyrin pohtimaan. Ja mua myös kiinnostaa kaikki näkökulmat. Sen takia vaikka jos mua kritisoidaan tai mun biisejä kritisoidaan, mä oon silleen jollain kierrolla tavalla kiinnostunut siitä keskustelusta, koska mä tavallaan se avaa mun semmoista ihmiskuvaa, että minkälaisia ajatuksia täällä herää.
Miltä sun korvaan kuulostaa se, että usein kun susta kirjoitetaan tai susta puhutaan, niin sanotaan esimerkiksi Suomen suosituin naisartisti?
Aika mahtipontiselta kuulostaa. Se on aika hullu. Se on jännä, kun se sanotaan, niin mulla tulee aina semmoinen, niin on tämä paljon suosittuja kaikennäköisiä artisteja. Et ei tule semmoinen ylimielisyys, semmoinen, että no kuulkaas nyt. Vaan silleen, että no millä mittarilla se nyt ottaa. Kyllä mä oon tosi otettu tuommoisesta tittelistä, mutta
täällä oli pari viikkoa takaperin Aleni Henkka vieraana. Hän on yksi Suomen tunnetuimpia, menestyneimpiä kokkeja ja ravintoloitsijoita. Ja hän sanoi, että ei mittaa menestystään rahalla, vaan ikään kuin enemmänkin tämmöisellä niin kuin yhteiskunnallisella merkityksellä. Niin miten sä mittaat sun menestystä? Mitkä asiat ikään kuin sun elämässä on merkkejä siitä, että sä oot menestynyt?
No toltakin voi katsoa monelta kantilta, mutta
pelkästään se, että sulla on promoottori, niin sehän kertoo jotain.
Joo, kyllä se on se, että mulla on vaikka ihmisiä, jotka tekee mulle töitä niin paljon, niin on työnantaja itse jollekin ihmiselle. Se tuntuu semmoiselta, että nyt on isot pyörät, isot rattaat pyörii. Mutta en mä tiedä, ehkä se jos, okei, no vaikka nyt taas palataan tähän pornokappaleeseen, niin se, että se herättää niin kuin median kautta, ihmisten kautta kaiken tasolla semmoista niin kuin kärhämää tai jotakin, ei välttämättä tarjolla olisi kärhämää, vaan semmoista, jos se herättää keskustelua ja semmoista, että siitä oikeasti jopa loukkaannutaan, niin sitten tulee semmoinen, että okei, nyt ollaan selkeästi semmoisella levelillä, että tämä tuntuu jengille henkilökohtaiselta, se mitä mä vaikka sanon mun biisissä, niin se on, sitten tuntuu, että nyt ollaan niinku selkeästi ainakin jonkun tason mittapuun mukaan niinku menestyneitä.
Onko se jotain sellaista, mitä pitää tulla niinku koko ajan lisää tai jonka pitää niinku kasvaa, että toihan on vähän silleen niin kuin hankala juttu menestystä. Jos sä oot tosi iso, niin sieltä on melkein sit suunta vaan alaspäin. Niin onko niin, että sitten ei enää olekaan menestynyt? Haluutko sitä niin kuin koko ajan lisää?
Toi on jännä juttu, koska aluksi kun mä aloin tekee, niin tuli Sotke mut -albumi ja näin. Se tuli saman tien vuoden naisuudesti Emma. Mä olin ihan se, hetkinen, minäkö? Aivan puskista, en olisi voinut kuvitellakaan. Ja sen jälkeen tuli seuraavasta levystä tuli kaksi Emmaa. Tuli 2020-luvulla biisi Emma ja naissolisti Emma. Niin tuli sellainen hetkinen, että kun rupesi tulemaan kaiken näköisiä pystejä, patsaita ja ennätyksiä ja striimejä ja systeemejä, niin kysin väkisinkin ui mieleen semmoinen, että apua, että mitä jos mä silleen seuraavan kerran vaan niin kuin downshiftaan. Ja sitten kun kävi vaikka esimerkiksi tämä, että mulla oli, vaikka tämä Emma Gaala, kun tämä on hyvä, se on mahtava tota gaala, rakastan sitä ja siellä on hieno meininki ja nämä palkinnot merkitsee jengille tosi paljon tällä alalla, ne on semmoisia tavallaan kunnianosoituksia, niin kun oli vaikka itsellä joku, mitä mulla oli 6 ehokkuutta. Ja sitten kun ei tullut yhtäkään Emmaa, niin kyllä hetkeä sitten tuli se, että voi ei, ja tossa mä tehdään tämä väärin. Ja sitten tavallaan tajunnut, että
vaikka
ei.
Vaikka sulla on jo niitä sieltä
joo, menneestä. Joo, se on jännä, että kun ihmismieli on semmoinen kummallinen, että miksi.
Ja, harmittiko sua?
No harmitus johtuu siitä, että kun on odottanut jotain. Mä ainakin tiedän, osasin mä odottaa. Mä tiesin niin mun mielestä esimerkiksi Vesalla, joka sai niitä pysteen, niin siis 1,000,000 ansaitsi kaikki. Se on ihan sairaan makea mimmi ja itsekin rakastan sitä sen levyyn yli kaiken ja se on livenä ihan crazy ja jotenkin.
No niin hyvä, on.
Ja hyvä tyyppi vielä kaiken päälle. Sitten sekin vielä, että ihan niin kuin sen geenikymppi koko mimmi. Mutta en mä siis. Kyllä se aina silleen, että kun olen pistänyt uskon ja kaiken, niin mä olin siihen aikaan itse asiassa aika poikki. Oli ollut just se kohuvuosi ja oli ollut sikana kaikkea ja sitten saanut vielä sen levynkin kaiken sen tiimellyksessä aikaiseksi. Oli vähän semmoinen, oli niin puhki, että tuntui siltä, että kun tuntuu, että nyt vähän niin kuin tarttisi jotain kiitosta tästä, kun on niin pumppi, että se itseänsä olisi vielä kuluttanut.
Ja tulkaa sit, ja nostakaa minut. Tai
tietenkin, että mä oon tää mun mudassa, niin tulkaa joku repäsemään mut täältä ylös. Niin siinä mielessä tuli vähän sen, niin kuin, että vitsi, että meni nää ohi. Mutta se herätti musta semmoisen, niin kuin oikeasti siis se oli paras juttu, mitä voi tapahtua. Se, että kävikin niin, että ei tullut yhtäkään ja tajusi, että hei. Tääkään ei määritä mua. Mä veikkaan, että toi liittyy siihen, kun mä oon aina ollut semmoinen, tosi semmoinen just innostavainen ja lähtenyt tekemään juttuja ja niin kun saanut niin kun mitaleja yleisurheilukilpailuissa ja pelannut jalkapalloa ja oli joku kaptorbändi ja voittanut jotain bändikatselmukset ja kymppejä koulussa ja laudaturi ja näin. Niin, on tottunut siihen, että minähän täällä nyt niin kun voittamalla etenen. Et voittaminen on ikään kuin se mun arvon mittari. Se on jännä, koska sit kun huomaa, että tuleekin elämä, oikea elämä, ja sit kun tulee niitä semmoista, että ei voitakaan jotakin asiaa, niin se on hauska huomaa niitä vanhoja käytösmalleja, että kun on tottunut siihen, että jos mä saan hopeeta, niin mä oon käytännössä ihan paska.
Ja, mahtava asenne elämä.
Ja pronssi oli vielä semmoinen, että no, niin kuin, sieltä ei sit hävetä.
Okay.
Ja tämmönen, tai joku 9+, niin. Voi vitsi.
Joo, ihan surkea.
Mä hävisin pelin, niin tavallaan sitä ajatusmallia, se oli hauska huomata siinä, että mä oon päässyt sen verran pitkälle, että mä en ole ihan silleen niin kuin murtunut, vaan mä oon silleen, että hei, todellakin, ja ei tässä mitään, ja elämä jatkuu, ja mä oon ihan tosi onnellinen ilmankin.
Ajattele, mä naurattaa, että ajattele, jos sä vielä tosta rentoudut, että esimerkiksi niin kuin 9 tuntuisi ihan okolta.
Se on mahtavaa.
Miten siinä sitten oikein käy? Minkälaiset asiat sä oot joutunut luopumaan sun työn, sun uran, sun intohimon, sun menestyksen takia? Onko sulla aikaa sun ystäville tai niin kuin?
No silloin kun on hässäkä päällä, niin silloin ei ihan hirveästi ole aikaa millekään, mutta mä oon opetellut rajaamista. Tosi paljon. Ja mä oon tajunnut viimeistään silloin, kun on ollut niin paljon kaikkea, että ei ole ehtinyt näkeä ystäviä ollenkaan. Ja on vähän niin kuin kadottanut hetkeksi, että mikä mä oikein olinkaan. Että mä vaan teen ja mä en niin kuin muista enää, että miltä musta se tuntuu. Niin on alkanut rajaa myös sitä, että mulla on oltava aikaa mun ystäville. Mulla on oltava aikaa mun perheelle. Mulla on oltava aikaa pitää huoli itsestäni ja mun ympäristöstä. Että mä jakson. Ja se on ollut ihan mahtavaa huomaa, että sitten kun sen rajan on vetänyt, niin on ollut paljon parempi fiilis ja on enemmän aikaa.
Yle Puhe. Keskiviikkoisin 1:00 ja Yle Areena. Tuija Pehkonen.
Ja Sanni vieraana täällä ja Sanni tein toisenkin puhelun. Soitin sun oi. Hovimeikkaajalle.
Jee! Yeah!
Saara Sarvakselle, myöskin sun ystävälle. Ja kyselin susta, että kun hän on sekä sun ystävä että hovimeikkaaja, niin minkälainen se teidän historia oikein on? Et miten te olette tutustuneet?
Siitä varmaan itse asiassa kuuluu kiitos ihan Sannin senhetkiselle promoottorille, joka buukkasi mut, taisi olla Sannin ekat promokuvat itse asiassa, minkä tiimoilla me ollaan tutustuttu, mutta vähän niin kuin syvemmin me kyllä ystävystyttiin muutamat kuvaukset myöhemmin, kun me istuttiin jonkun studion edessä ja pohdittiin sitä, että miettiiköhän kukaan muu ikinä sitä, että puut ja pensaat viettää koko elämänsä samassa paikassa.
Jätetään tämä tarina tähän.
Se on mukaan ikinä miettinyt sitä. Siinä ne kasvaa ja muuta. Ilmeisesti liian harva ihminen miettii. Minä ja Sanni mietittiin tätä.
Hyvä. Toivottavasti tulitte jonkunmoiseen lopputulemaan siitä. Saara, jos miettii sitä tilannetta, missä usein Sannin kanssa kohtaatte, eli kun häntä meikkaat, niin sehän on naiselle semmoinen aika, se on aika yksityinen ja herkkä ja intiimikin hetki, kun istuu meikattavana ja hyvin paljaana siinä, niin minkälaisista asioista sä huomaat, että onko Sannilla hyvä vai huono päivä?
Puheen määrästä aivan automaattisesti ja ehdottomasti se on niin kuin tärkein mittari. Jos on jotenkin vähän huolestunut tai stressaantunut tai muuta, niin silloin se ei kyllä varmaan pukahda mitään ja tuijottaa hyvin intensiivisesti johonkin kohtaan. Silloin maailma helpoin meikata, niin kuin semmoinen vaan, että ei tarvitse itsekään sanoa mitään, vaan puuhailee siinä vaan. Mutta sitten vaihtoehtoisesti kyllä mä ehkä niinku eniten viihdytyn niinä päivinä, kun on jotenkin ihan super innostunut meininki ja hirveästi jotenkin ajatuksia ja asiat ja lauseet lentelee ja silloin se taas on parhaimmillaan sellainen, että se pomppii ylös 5 minuutin välein ja innostuu jostain asiasta ja se on semmoinen niin kuin enemmän semmoinen prosessi.
No miten se teillä menee? Ideoiko Sanni itse vai päätät sä, että miltä hän aina näyttää? Miten tarkka hän on ulkonäöstään?
No mitenköhän tämä voisi silleen samaan aikaan niin kuin todella rento ollakseen niin tietoinen ja tarkka, että silleen samaan aikaan on semmoinen, esimerkiksi vaikka jotkut just hiusvärimuutokset ja muut, niin ne on kyllä puhtaasti hänestä niin kuin itsestään lähtöisin olevia asioita, missä mä ehkä vähän autan brainstormaamaan välillä ja kerron, että onko tämä nyt mahdollista vai ei, mutta ehkä se on niin kuin sanotaan, että ihmiseksi, jolla on ollut siniset ja vihreät ja ties minkä sateenkaaren väriset hiukset, niin mä niin kuin harvoin tapaan henkilöä, joka miettii niitä muutoksia yhtä tarkkaan.
Yle Puhe.
Siinä kuultiin siis Saara Sarvasta sun ystävää ja sun hovimeikkaa. Ja kyllä tämä nyt niin kuin vahvisti sen, että hyvin, hyvin tarkasti sä mietit kaikki asiat kaikilta puolilta läpi.
Siis Saarankaan, kun meillä on näitä kuuluisia tukkatalkoita. Saara siis on kaikki mun hiusvärit tehnyt. Ehkä pari väriä välissä on tehnyt Meri Milas, joka on myös ihana tyyppi. Ja yhden värin teki eräs toinen tyyppi, mutta siis 90% Saara. Niin me istutaan siis, no näiden punaisten hiusten kanssa 4 iltaa istuttiin ja tehtiin. Et Saara on kuullut siis jos varmaan enemmän kuin kukaan mun ajatuksista koskaan.
Mä luin, Sanni, tätä haastista suunnitellessa niin tosi paljon susta juttuja. Ja tää oli aika jännä, mikä pomppasi mulla siellä silmään, aina kun kirjoitetaan sun keikoista ja oikeastaan ihan mistä tahansa, niin tosi usein nostetaan esiin sun ulkonäkö. Mm. Oli se sit sun tukka tai sun vaatteet tai ihan mikä tahansa. Joskus on liian paljastavaa, joskus se provosoi ja on seksikästä ja on vaikka mitä. Mitä sä ajattelet siitä, että kaikki sun ulkonäköön liittyvätkin asiat on, niinku, ne on aina tämmöisiä niinku pienimuotoisia kohuja?
Mä ymmärrän sen, koska mun ulkonäkö ei välttämättä ole kaikista geneerisin aina. Vaatteet kautta hiukset kautta joku muukin, ehkä en tiedä. Niin mä ymmärrän, että siitä kirjoitetaan ja mä ymmärrän sen, että miten media toimii. Ja että jos kirjoittaa, että seksikkäät, ihoa nuolevat, nännit nöpöttivät, tiedätkö?
Klik, klik,
niin,
klik.
Niin, mutta se tuntuu myös vähän semmoiselta loukkaavaa vääräisenä, mutta semmoiselta, että ettekö te nähneet mitään, eikö mikään muu ole kiinnostavaa? Et esimerkiksi se, että Sanni soitti kitarasoolon tai Sanni hyppäsi yleisön sekaan tai Sanni otti haltuun kokonaisen himosteltan. Se ei ole kiinnostavaa, vaan se on kiinnostavaa, että mulla on seksikäs minisortsiasu. Niin se tuntuu musta semmoiselta aliarvioivalta.
Sä oot sanonut, tää oli itse asiassa toi Anna-lehen haastattelu, niin vähän aikaa sitten sanoit sellaisen kommentin, joka jäi mulle päähän pyörimään, koska se oli mun mielestä niin kuin sairaan hienosti sanottu. Sä kerroit, että sä pelkäät olevas osa sitä kauneusihanteen jatkumoa, joka pohjautuu jotenkin miehen miellyttämiseen ja seksikkyyteen. Mm. Niin miten sä ajattelet, että minkälaista jatkumoa sä niin kuin ennemminkin olisit osana, tai minkälaista uutta jatkumoa sä haluaisit olla aloittamassa?
Ehkä semmoista jatkumoa, jossa nainen voi, tai mieskin, kuka tahansa, voidaan olla jotenkin, just, tämä kuulostaa tosi kliseiseltä, mutta tämä on oikeasti silleen väkevää, koska olla just sellaisia, kun milläkin hetkellä tuntuu ja pystyttäisiin kohtaamaan toisemme jotenkin ilman sellaista, niin kuin, tämä on oikeastaan aika vaikea mutta kohtaamaan toisemme ilman ennakkoluuloja ja niin, että hei, mä oon valmis näkemään sut sellaisena kuin sä oot, enkä sellaisena kuin mä haluaisin sun olevan. Ja myös kuulemaan sua niin. Ja pyrkimään ehkä ymmärrykseen tai siihen, että ollaan eri mieltä, mutta voidaan turvassa olla eri mieltä ja vaikka puhua siitä. Että tavallaan, mä toivoisin, että jos puhutaan vaan kauneusihanteesta, niin mä toivon, että kauneusihanne menisi semmoiseen enemmän minälähtöiseen suuntaan. Musta tuntuu, että tää on kivan näköinen. Musta tuntuu, että mä laitan tänään nää päälle, tai musta tuntuu, että mä leikkaan mun hiukset vaikka pois. Niin että se ei olisi automaattisesti semmoinen, että no sä et ole enää viehättävä. Tavallaan, että päinvastoin, että vähän sä oot viehättävä, kun sä näytät sinulta. Toi on se, mikä mua kiinnostaa. Ja mä huomaan, että mä pidän vaikka semmosia ihmisiä supermielenkiintoisia, jos näkee, että toi muuten edustaa itseään.
Hyvin sanottu. Tähän on hyvä lopettaa. Sanni, kiitos ihan älyttömän paljon, että tulit tänne ja ihanaa kevättä ja kaikkea hyvää.
Kiitos samoin.
Yle Puhe. Keskiviikkoisin 1:00 ja Yle Areena. Tuija Pehkonen.
Yle Puhe.